บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งคำถามตอนต่อไปท่านอุทยมนพได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นใจความว่าโลกท่องเที่ยวไปอย่างไรวิญญาณจึงจะดับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มาฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกราบทูลปัญหาข้อนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดตอบคำถามแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าโลกละความเพลิดเพลินมีสติละความเพลิดเพลินในเวทนาจะได้แล้ววิญญาณจึงจะดับจากพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงนั้นในเชิงคำตอบและเชิงคำถามตัวคำถามท่านผู้ถามมีความเชื่อที่เป็นข้าวของพราหมณ์อยู่เป็นนั้นมากคือมองเห็นว่าวิญญาณเป็นตัวเดินทางไปสู่ภพน้อยภพใหญ่แต่เพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากการเดินทางไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ทำอย่างไรจึงจะสามารถดับได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไปที่ตัวเวทนาคือใจที่มีความเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาทั้งหลายก็เป็นตัวการให้บุคคลต้องเวียนว่ายอยู่ในความสุขความทุกข์และในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องการให้วิญญาณดับไปก็ต้องเป็นผู้มีสติในการดำรงชีวิตละระงับดับเวทนาทั้งหลายจะได้วิญญาณก็จะดับพระพุทธดำรัสข้อนี้เป็นการแสดงผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาติตันชัยสำนวนบาลีว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดพระผู้ถามมุ่งความหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ในการตอบก็ตอบเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์เช่นเดียวกันแต่การที่ทรงแสดงที่เวทนาคือความสวยอารมณ์ว่าเป็นตัวการให้เกิดความเพลิดเพลินอยู่ในโลกจนถึงกับเวียนว่ายอยู่ในโลกนั้นพึงเข้าใจว่าเป็นโวหารในการเทศในการเทศแต่ละคราวนั้นผู้ฟังสามารถเข้าใจโดยวิธีอย่างไรด้วยเรื่องอะไรก็จะนำเรื่องเหล่านั้นมาชี้แจงมาแสดงข้อนี้จะพบว่าที่จริงเวทนาแล้วก็เป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากเหตุคือการประจวบกันของอายตนะภายในและภายนอกคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นแต่ละอย่างนั้นก็ก่อให้เกิดเป็นวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทั้งหลายขึ้นแต่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามสรุปรวมเรียกว่าวิญญาณก็มาจากหกแหล่งด้วยกันอาศัยอายตนะภายในภายนอกที่ก่อให้เกิดเป็นวิญญาณขึ้นมามันก็กลายเป็นสัมผัสคือการกระทบพอกระทบก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นมาเวทนาโดยลักษณะของเวทนาที่ท่านเรียกเต็มก็เรียกโดยเหตุเกิดของเวทนาเหล่านั้นว่าความสวยอารมณ์ที่จักษุเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยคือหมายความว่ามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆเพราะตาเห็นรูปเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆเพราะตาได้เพราะหูได้ยินเสียงเป็นปัจจัยเป็นต้นแล้วก็เรื่อยไปจนถึงมโนสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่สวยอารมณ์อันเกิดขึ้นเพราะใจไปจึกนึกถึงธรรมารมณ์เป็นปัจจัยซึ่งก็หมายความว่าแหล่งเกิดของเวทนาก็มีอยู่3 6แหล่งคือเกิดจากการที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องเย็นร้อนอดแข็งและใจจึกนึกถึงอารมณ์ เวลาอายตนะภายในไปสัมผัสหรือกระทบกับอายตนะภายนอกนั้นก็จะปรากฏออกมาเป็นเวทนาสามเวทนาใหญ่ๆอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดพอใจก็เกิดสุขเวทนาถ้าไม่พอใจก็เกิดทุกขเวทนาถ้ารู้สึกเฉยๆก็เกิดเป็นอทุกขมสุขเวทนาจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเวลาจะนำไปชี้แจงแสดงสั่งสอนนั้นอาจจะสอนในตรงไหนก็ได้บางครั้งอาจจะพบว่าทรงใช้รูปเสียงกลิ่นรสบางครั้งทรงใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจบางครั้งทรงใช้วิญญาณบางครั้งทรงใช้สัมผัสแต่ในที่นี้ทรงใช้เวทนาและอาจจะพบในที่อื่นที่ทรงใช้สัญญาใช้สัญเจตนาใช้วิตกใช้วิจารโดยใช้อารมณ์เหล่าอื่นคือสรุปว่าจิตที่กำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนำให้บุคคลต้องท่องเที่ยวแวกว่ายอยู่ในสังสารทุกข์ด้วยประการต่างๆเพราะถ้าต้องการจะให้วิญญาณซึ่งในที่นี้เน้นไปที่ปฏิสนธิวิญญาณแต่แก่วิญญาณที่นำให้ไปอุบัติบังเกิดในคติภพต่างๆดับไปอย่างสิ้นเชิงนั้นในที่นี้ก็ส่งเน้นไปที่การดับที่เวทนาทีนี้ความรู้สึกเป็นสุขคือเพลิดเพลินในสุขเวทนาหรือไม่ชอบใจในส่วนที่เป็นทุกขเวทนาก็ตามแล้วก็มองกลับไปว่าเวทนานั้นแท้จริงก็เป็นเพียงผลแกก็เป็นเจตสิกประการหนึ่งเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตประการหนึ่งเหมือนกันมันตัวการจริงๆจึงเกิดมาจากกิเลสเช่นว่าเกิดกำหนดอารมณ์ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็เป็นสุขเวทนาหมายความว่าเราก็มีความรู้สึกด้วยอำนาจโลภะในสิ่งเหล่านั้นแต่บางครั้งก็เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาเราแสดงว่าเราเกิดความรู้สึกที่เป็นโทสะในอารมณ์เหล่านั้นหรือในสิ่งเหล่านั้นในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็คงเป็นการปฏิบัติเพื่อดับเวทนาแต่การที่จะดับเวทนาได้มันก็ต้องถ่ายถอนความยึดติดในเวทนาออกไปปัจจัยที่ก่อให้เกิดความยึดติดในเวทนาก็คือกิเลสทั้งหลายซึ่งตามปกติแล้วมักจะทรงใช้คำว่ากาหะคือความยึดถือเดิมหน้าตัณหาบ้างมานะบ้างทิฏฐิบ้างแต่บางครั้งก็อาจจะใช้อุปาทานอีก4ประการคือยึดถือด้วยอำนาจกามบ้างภพบ้างทิฏฐิบ้างอวิชชาบ้างจะสรุปว่าเป็นการยึดถือด้วยอำนาจของกิเลสนั่นเองธรรมะที่จะต้องใช้ในที่นี้เราส่งเน้นไปที่สติแต่การใช้สติพึงเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่เกิดสนับสนุนกันกับสัมปชัญญะหรือปัญญาหมายความว่าให้มีสติปัญญาในการดำรงชีวิตอารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามที่ผ่านมานั้นที่จริงมันก็ผ่านมาตั้งแต่ตายรูปเป็นต้นแล้วในการปฏิบัติช่วงนี้จึงทรงสอนให้มีหลักของอินทรีย์สังวรคือสำรวมระวังอินทรีย์ไม่ดูไม่เห็นเสียบ้างก็เป็นการดีถ้าเกิดดูเกิดเห็นก็ระวังใจของตนเอาไว้ไม่ให้เกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองในอารมณ์เหล่านั้นเพราะถ้าเกิดกำหนัดก็จะมีความเพลิดเพลินยินดีระเริงหลงอยู่ในอารมณ์นั้นๆเพราะอาศัยสุขเวทนาเป็นเหตุถ้าเกิดขัดเคืองก็จะเกิดคับแค้นอึดอัดประสบกลายเป็นทุกขเวทนาในอารมณ์เหล่านั้นทั้งสองประการนั้นจะมีปัญหาด้วยกันทั้งสองฝ่ายความกำหนัดเริ่มหน้าความเพลิดเพลินนั้นบางครั้งก็ชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นทรงแสดงถึงบุคคลจะเดินทางเข้าไปสู่ความตายโดยไม่ได้สาระแก่นสารอะไรทรงอุปมาเหมือนคนที่หลงเข้าไปในสวนดอกไม้ส ซึ่งมีต่างๆสีต่างๆพันธุ์ต่างๆกลิ่นและมัวเพลิดเพลินอยู่ในสวนดอกไม้ผ่านการเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็หลงอยู่ในป่าในสวนดอกไม้เหล่านั้นต้องใช้คำว่ามัจจุราชจมฉุดคราบบุคคลผู้มัวเพลิดเพลินเลือกเก็บพวงดอกไม้แห่งมารอยู่ไปสู่อำนาจของตนเป็นสำนวนที่ออกจะเป็นบาลีธรรมะหน่อยหนึ่งว่ามัจจุราชนั้นคือความตายพวงดอกไม้ของมานั้นก็คือสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในที่นี้ทรงใช้คำว่าพวงดอกไม้ของมานคราวนี้ลองสังเกตว่าบางครั้งบุคคลก็เพลินไปโดยผ่านการเวลาไปโดยไม่ได้เกิดสาระประโยชน์อะไรขึ้นมาคือการปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปโดยไม่เกิดสาระประโยชน์เท่านั้นที่ท่านถือว่าเป็นความสูญเปล่าของชีวิตตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าแท้จริงแล้วการทำงานทุกอย่างมันก็ใช้การเวลาทั้งนั้นก็ทางผ่านการเวลาไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าถ้าการเวลาที่ผ่านไปมีความคุ้มค่ามีผลประโยชน์เกิดขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นมีความสงบเกิดขึ้นมีกิเลสเจือจางเบาบางลงไปจากจิตใจจนตนเองรู้สึกได้หรือแม้คนอื่นรู้สึกได้ว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีอาการทางกายดีขึ้นมีอาการทางวาจาดีขึ้นก็แสดงว่าจิตใจมีความสงบประณีตขึ้นซึ่งช่วงที่จะต้องใช้ไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้ก็ต้องผ่านการเวลาไปเหมือนกันแต่การเวลาที่ผ่านไปนั้นมีความคุ้มค่ามีการได้ประโยชน์ท่านจึงยกย่องการใช้เวลาในลักษณะนี้แต่การใช้เวลาในลักษณะนี้จะต้องไม่หนักไปในทางกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพราะถ้าหนักไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเช่นยกตัวอย่างว่าสนุกเพลิดเพลินด้วยการเล่นด้วยการเล่นการพนันคือจิตใจมันจะเต้นอยู่ระหว่างโลภกับโทสะที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าแพ้ก็เสียดายทรัพย์ชนะก็ก่อเวรแพ้ก็เสียดายทรัพย์ชนะก็ก่อเวรใจมันก็วิ่งอย่างนี้พอในขณะที่ตัวเองชนะก็อยากชนะต่อแต่ในขณะเดียวกันก็ผูกเวรเกิดขึ้นภายในจิตใจของคนที่แพ้ต้องการจะแก้แค้นพอตัวเองแพ้ก็เกิดเสียดายทรัพย์เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็เพียรพยายามที่จะแก้ตัวคืนเอาทรัพย์ที่เสียไปคืนมาให้ได้ตกลงว่าใจก็เกิดความยินดีกับความยินร้ายต้องประสบทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่ว่าทั้งสองประการนั้นเพิ่มกิเลสขึ้นภายในใจแม้กลับมาสู่บ้านแล้วถ้าชนะความโลภ ก็กระพือขึ้นภายในใจอยากชนะเพิ่มเติมถ้าแพ้ก็นอนมือกายหน้าผากต้องการจะแก้แค้นต่อในขณะนั้นก็ประสบเวทนาด้วยกันประสบสุขบ้างทุกข์บ้างแต่สุขก็จะมีลักษณะดิ้นคือบังคับจิตให้ดิ้นไปเพื่อควายคว้าแสวงหามาเพิ่มเติมอีกในเชิงของการประพฤติปฏิบัติท่านจึงถือว่าเป็นทางสุดเพราะอะไรเพราะว่าการเวลาของตนที่สูญเสียไปนั้นไม่ได้มีการลดกิเลสแต่เป็นการเพิ่มกิเลสแต่ในทำนองเดียวกันเมื่อบุคคลใช้การเวลาผ่านพ้นไปด้วยการฟังธรรมจำศีลเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่จริงมันก็ประสบทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาเหมือนกันเวทนามันก็เกิดขึ้นด้วยกันแต่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมีผลมาจากการลดละบรรเทากิเลสคือกิเลสในการมีการลดละบรรเทาลงไปอย่างน้อยในกรณีของการฟังก็ลดโมหะลงไปลดความหลงความไม่รู้ลงไปถ้าจิตใจสามารถสงบอยู่ได้ด้วยการฟังด้วยการปฏิบัติได้มันก็ลดสงบได้ทั้งโลกโกรธลงส่วนจะสงบได้ระดับใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้แม้ในชั้นของศีลธรรมจัญญาก็ผ่านการเวลาสูญเสียการเวลาไปด้วยกันแต่เพิ่มคุณภาพในด้านจิตใจขึ้นเป็นการเสียเวลาไปในลักษณะที่คุ้มค่าซึ่งก็ทำนองเดียวกับเรื่องของอบายมุข พวกอบายมุขทั้งหลายนั้นพึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงโทษประการหนึ่งคือเสียเวลากับเสียทรัพย์แต่แท้จริงแล้วชีวิตคนมันก็ต้องเสียเวลาทั้งเสียเวลาทั้งทรัพย์ด้วยกันทำไมการเสียเวลาเสียทรัพย์บางอย่างจึงจะเป็นอบายมุขบางอย่างจึงไม่จัดเป็นอบายมุขก็เพราะว่าพวกอบายมุขนั้นเป็นการเพิ่มกิเลสเป็นการลดคุณค่าของชีวิตให้ตกต่ำลงเสียทรัพย์เสียเวลาด้วยกันแต่ในการศึกษาประพฤติปฏิบัติความดีนั้นเป็นการลดกิเลสเพิ่มความดีของตนเองขึ้นมาได้ในระดับใดระดับหนึ่งท่านจึงไม่จัดเป็นทางเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญในชีวิตในการศึกษาและในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นนั้นการใช้สติกำหนดระลึกในด้านต่างๆนั้นในชั้นของการระลึกก็ระลึกรู้ในแง่ที่อารมณ์เหล่านั้นจะมีส่วนในการเพิ่มกิเลสแล้วก็ปิดกั้นหรือไม่สนใจเป็นต้นในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็มีตั้งแต่ต้นๆที่จริงธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นการปูพื้นฐานสร้างเหตุปัจจัยมาสู่จุดร่วมอย่างเดียวกันคือความสงบระงับดับเพลิงกิเลสได้เพลิงทุกข์ทำนองกับการให้การศึกษาที่มีการกระทำอยู่แม้จะเริ่มด้วยพยัญชนะตัวเดียวก็ตามแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายปลายทางก็เกิดต้องการจะให้คนมีความรู้ดีมีความประพฤติดีมีความสามารถดีและสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันข้าสนับสนุนกันธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะเริ่มในขั้นพวกศีลในขั้นมงคลในขั้นของพวกที่ถกเป็นต้นก็มุ่งที่จะไปสู่การลดละบรรเทากิเลสได้เจือจางกว่าบางลงไปในชั้นของการดำรงชีวิตพอถึงการหลีกเว้นจากสถานที่จากบุคคลบางอย่างจะน้อยก็เป็นการดับวิญญาณบางประการแม้จะไม่ดับปฏิสนธิวิญญาณแต่การดับการเกิดของวิญญาณโดยการที่ตายรูปเป็นต้นเพื่อตัดพาหะที่จะนำเชื้อโรคมาสู่ใจของตนเองอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ในประเทศที่สมควรคบหาสัตว์บุรุษไม่คบคนพาลเป็นต้นนั้นก็เพื่อต้องการดับวิญญาณบางประการโดยเฉพาะวิญญาณที่พอรู้แล้วเกิดทุกขเวทนาหรือเกิดลุ่มหลงเพลิดเพลินตกอยู่ในหลุมบ่อของอบายมุขในสำนวนปัจจุบันที่เขาพูดว่าสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษปัญหาทางนิเวศวิทยาในสำนวนวิชาการในปัจจุบันที่จริงเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงมาตั้งแต่ต้นทรงใช้คำรวมๆว่าปฏิรูปประเทศคือสถานที่อยู่ที่เหมาะที่ควรคือมีการเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพื่อลดละบรรเทากิเลสไม่ใช่เป็นการเพิ่มพูนกิเลสขึ้นในการคบคนบางอย่างหูอาจจะได้ยินเสียงที่ก่อให้เกิดกิเลสถ้าเราไม่คบคนผ่านเราก็ดับวิญญาณในส่วนนี้ได้พอได้ยินได้ฟังถ้อยคำของบัณฑิตของสัตว์บุรุษวิญญาณเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นดับเราต้องการจะให้รู้ในลักษณะที่ต่อเนื่องการดับวิญญาณในขณะในชั้นของการงดเว้นสถานที่บุคคลที่เกี่ยวข้องก็ดีขั้นสำรวมวางอินทรีย์ก็ดีคือมุ่งที่จะดับวิญญาณในกรณีที่จะเพิ่มกิเลสเป็นประการสำคัญแต่ในขณะเดียวกันบุคคลจะต้องเข้าใจถึงความจริงว่าวิญญาณในขณะนั้นจะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพื่อไม่ให้จิตใจสายไปขวายคว้าโดยอำนาจกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นมากเกินไปพอมาถึงชั้นของการประพฤติปฏิบัติในส่วนที่ก่อให้เกิดความสงบบุคคลก็สามารถที่จะดับวิญญาณซึ่งเป็นปัจจัยของเวทนาได้เป็นอันมากท่านี้ขึ้นอยู่กับว่าในการประพฤติปฏิบัตินั้นได้เดินไปถึงขั้นไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมโนวิญญาณคือความรู้ทางใจที่เกิดจากการตรึกนึกการวิตกกังวล ด้วยการสายไปของใจด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ให้เกิดเป็นความเพลิดเพลินหรือครึ้มอกครึ้มใจในอารมณ์ทั้งหลายบางครั้งก็อาจจะเป็นการฝันการสร้างวิมานในอากาศบางทีก็มีความฝันในลักษณะที่เลื่อนลอยเป็นต้นถ้าหากว่าบุคคลมีสติระลึกรู้ดูจิตของตนในขณะนั้นก็สามารถที่จะดับวิญญาณในส่วนนี้ลงไปได้เมื่อดับได้เวทนาก็จะดับตามไปด้วยเพราะเวทนาเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็อาจจะมาดูที่วิญญาณที่ตัวเวทนาเองก็ได้เวทนานั้นในส่วนลึกๆใจคนจะมีความกำหนดคือปรากฏแก่ใจไม่เด่นชัดหมดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็รู้สึกเวทนาเป็นของเราเราเป็นเจ้าของเวทนาจึงเกิดเป็นความสุขความทุกข์ต่อเวทนาเหล่านั้นแต่ถ้าเวทนาของคนอื่นคือถ้าใจไม่ยอมรับเวทนาเป็นของเราหรือเราไม่ได้เป็นเจ้าของเวทนาเราก็ไม่รู้สึกอะไรคราวนี้ลองดูตัวอย่างเช่นคนอื่นก็เจ็บไข้ได้ป่วยดิ้นรนครวญครางกันด้วยประการต่างๆเราก็ไม่รู้สึกปวดเพราะอะไรเพราะเวทนานั้นไม่ใช่ของเรานั่นก็อาจจะไกลไปแม้เวทนาที่เกิดที่ตัวเราเองจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้าเราไปให้ความสำคัญแก่ตัวเวทนาจะเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นเกิดหนาวจัดหรือร้อนจัดแล้วใจเราไปบวกเข้าว่าแม้หนาวเหลือเกินแม้ร้อนเหลือเกินความหนาวจะเพิ่มขึ้นแต่ทำเฉยๆทำงานไปเฉยๆไม่สนใจมันหนาวเท่าที่มันหนาวคือหนาวเท่าที่กายหนาวร้อนเท่าที่กายร้อนใจจะไม่ร้อนตามไปใจจะไม่หนาวตามไปตกลงว่าหนาวได้เท่าที่มันหนาวลักษณะของความรู้สึกเช่นนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนามันก็สักว่าเวทนาแต่นั้นเองเท่าที่มันเป็นเท่าที่มันมีมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยถ้าเราไม่เอาใจไปบวกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่ที่ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนเพราะเวทนาเป็นเหตุและเพียรพยายามที่จะแสวงหาเวทนาซึ่งเป็นสุขกันด้วยประการต่างๆนี้เพราะส่วนลึกของใจอย่างที่ว่ามาแล้วว่าเรามีความรู้สึกเวทนานั้นเป็นของเราหรือเราเป็นเจ้าของเวทนาเมื่อมีความรู้สึกว่าเป็นของเราก็พยายามที่จะประคบประคองรักษาไอ้สุขเวทนาคือเวทนาที่เราต้องการเอาไว้พอเวทนาเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าดูง่ายๆก็นั่งสบายแล้วก็เพื่อนมาหรือว่าใครมาใช้ให้ไปทำอะไรเนี่ยเราก็เกิดความโทมนัสความไม่พอใจเพราะอะไรเพราะไปทำลายสุขเวทนาของเราเรารู้สึกว่าการนั่งอย่างนี้การนอนอย่างนี้เราเป็นสุขเพราะฉะนั้นใครไปพลาดจากความสุขเราก็เกิดเป็นโทสะเกิดเป็นความไม่พอใจขึ้นมาเวทนามันก็เปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาแต่ในขณะที่ได้ทุกขเวทนาอยู่นั้นพอเขาบอกให้เราไปทำสิ่งที่เราชอบเราก็มีความรู้สึกเวทนานั้นเป็นของเราเราก็เกิดได้ความเพลิดเพลินในตัวเวทนาแล้วดังนั้นความรู้สึกเหล่านี้จึงเป็นตัวกำหนดให้เราเดือดร้อนเพราะเวทนาเป็นเหตุแต่จริงๆแล้วที่ท่านแสดงไว้ในบาลีบอกมีความรู้สึกอยู่สี่ทางคือเวทนาเป็นเราเป็นเวทนาหรือเราเป็นเจ้าของเวทนาหรือเวทนาเป็นของเราฟังชัดๆดูง่ายดีแต่เรามีในเวทนามีในเรานี้มันอยู่ลึกๆเป็นความรู้สึกที่ลึกๆคือเอาตัวเราไปผูกพันกับเวทนาถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเอาใจไปผูกกับเวทนาเอาใจไปผูกกับทุกข์เอาใจไปผูกกับสุขเอาใจไปผูกกับร้อนเอาใจไปผูกกับหนาวมันก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าแยกออกจากกันก็คล้ายๆกับของเย็นๆอยู่เนี่ยเราก็วางไว้ในที่ที่แกควรอยู่แม้จะมีไฟอยู่ใกล้ๆนั้นแต่แกก็อยู่ห่างไฟแกก็ไม่ร้อนใจเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่จริงใจกับกิเลสมันคนละเรื่องกันแต่พอดีเราใจไปวางไว้ที่กิเลสคล้ายๆกับเอาสิ่งของซึ่งเย็นๆอยู่ไปวางในที่ร้อนม ื่อวางเข้ามันก็เป็นพวกเดียวกันมันก็ถูกความร้อนแผดเผาเลยใจก็ร้อนตามไปด้วยตัวเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเวทนามันเป็นตัวปรุงจิตแกก็ไม่ใช่จิตแต่แกเข้ามาปรุงจิตซึ่งก็หมายความว่าเราก็สามารถแยกไอ้ตัวเวทนานั้นออกไปจากจิตได้เวทนาที่มันเกิดที่กายก็ให้มันอยู่ที่กายจะเกิดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ดับไปในตรงนั้นที่จริงแล้วโดยสภาพของแกแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเพราะขาดสติเป็นเครื่องกำหนดระลึกรู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของเวทนาทั้งหลายปัญจคนจึงสามารถสายไปเพลิดเพลินกับเวทนาที่ดับไปแล้วตั้งหลายสิบปีก็ได้ไปไขว่คว้าต่อเวทนาที่ไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดล่วงหน้าหลายปีก็ได้ขนาดจะตั้งความหวังว่าปีอายุเท่านั้นจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นจะฉลองอายุอะไรต่ออะไรนี่ก็แสดงว่าเอาใจไปผูกไว้กับเวทนาซึ่งไม่รู้จะเกิดได้หรือไม่เกิดได้เพราะชีวิตเราจะอยู่ถึงหรือไม่ถึงเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะมีความรู้สึกผูกพันระหว่างตนกับเวทนาหรือระหว่างใจกับเวทนานั่นเองดังนั้นในช่วงแคบๆในช่วงขณะนั้นๆเช่นในขณะนี้มีสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างก็มีความรู้สึกเวทนาเป็นของเราเราเป็นเจ้าของเวทนาจิตใจก็เข้าไปบวกกับเวทนาเหล่านั้นจึงทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขไปตามสมควรแก่กรณีนั้นธรรมะปฏิบัติในที่นี้ทรงสอนให้มองเวทนาในแง่ของความไม่เที่ยงในแง่ของความเป็นทุกข์ในแง่ของความไม่ใช่ตัวใช่ตนเพื่อถ่ายถอนความรู้สึกที่เป็นตนกับเกี่ยวเนื่องด้วยตนโดยจำนวนเหล่านี้ทรงใช้หลายวิธีเรื่องอัตตาอัตตนิยาคือตนกับเกี่ยวเนื่องด้วยตนข้อนี้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันกับยึดถือว่าด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิเราจะเห็นว่ายึดถือด้วยอำนาจมานะนั้นคือเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วมันเกิดสืบเนื่องมาจากยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราพอเป็นตัวเป็นตนของเราพอเราได้เป็นอะไรเข้าก็ยึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การยึดถือด้วยอำนาจตัณหาเป็นความรู้สึกที่ต่อเนื่องมาจากการยึดถือด้วยทิฏฐิเมื่อมีเราจึงมีของเราถ้าไม่มีเราไอ้ของเรามันก็ไม่มีแต่เพราะอาศัยความรู้สึกว่าเป็นเราพอมีอะไรเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าของเราแต่ถ้าความรู้สึกว่าเป็นเราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของเราก็ไม่มีต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป